Defile vračarskih malih maturanata. Predsednik opštine Vračar, profesor dr. Milan A. Nedeljković, organizovao je danas prijem za vračarske male maturante, koji su danas tradicionalno prošetali centralnim ulicama opštine. Opština Vračar i njeno rukovodstvo je ponosno na vas. Vi ste prijanica Beograda. Radostan sam kao i vi i vaši roditelji, rekao je Nedeljković, na prijemu i poručio im da je izuzetno ponosan na njih, njihove nastavnike i roditelje. Poručio im je da i u budućnosti na lep način svojim uspehom predstavljaju opštinu, a podsjetio je i na defile koji se već 10 godina odvija sa Crvenog krsta do Cvetnog trga. On je istakao da je osnovna škola velika prekretnica u životu i naveo da uspehom koji su postigli čine ponosnim Vračar i Beograd. Nedeljković je rekao da je 600 osnovaca iz 7 osnovnih škola privelo kraju najteži deo školovanja. Nakon obraćanja predsednika opštine, vesela raspevana kolona malih maturanata je nastavila šetnju do krajnjeg odredišta na Cvetnom trgu.